Assalomu alaykum. Oilada bu farzandlar mehr-muhabbat, g'amxo'rlik bilan voyaga yetadigan va asosiy tarbiyani oladigan maskan. Ota-ona farzandiga qanday munosabatda bo'lsa, uni qanday tarbiyalasa, farzand xuddi shunday voyaga yetadi. O'ta g'ururli va maqtanchoq ota-onalarning farzandlari ham o'shanday bo'lishadi. Inson insoniylik kamtarlik xislatlari bilan go'zaldir. Farzandni aql inson qilib tarbiyalash uchun vaqtida qilgan nojo'ya ishini tan olib, uning uchun kechirim so'ray bilishini ham o'rgatish lozim. Har kimga o'z ozori achchiq, ochiq aytilmagan ranj dilni siyoh qiladi. O'z xatti-harakatimiz, yomon gapimiz uchun qanday kechirim so'rashni, bu vaziyatdan qanday chiqib ketishni o'ylab topishdan ko'ra har qanday yoshda odamni xafa qilib qo'yish osonroq.
Ko'pgina kishilarda yoshi ulg'aygan sari kechirim so'rashlar bo'yicha haqiqiy qo'rquv rivojlanadi. Shuning uchun ham ota-onalar bir-birlaridan yoki do'stlar bir-birlaridan kechirim so'ray olmaydilar. Bunga shunday vaziyatlarga oilada qanday munosabatda bo'lishgani, bolalikda nimaga o'rgatishgani ta'sir qilgan bo'lsa ajab emas. Ota-onalar tarbiya jarayonida ushbu nozik mavzu albatta qamrab olishini qanchalik erta anglab yetishsa, bola ham kechirim so'rash bu o'zini o'zi kamsitish emasligini, bor yo'g'i o'ziga ishongan odobli va yaxshi tarbiya ko'rgan hamda o'zining nohaqligini tan olgan kishining holati ekanligini tushuna boshlaydi. Bolani uzr so'rashga o'rgatish uchun buni har bir kishi o'zidan boshlash kerak. Bu siyqasi chiqqan gapdek tuyulishi mumkin, ammo haqiqat.
Bolalar bizdan o'rnak olishadi. Shuning uchun agar ko'z oldilarida jonli namunani ko'rishmasa, hech qachon maslahatlar va pand-nasihatlarni jiddiy qabul qilishmaydi. Buning uchun uyda yangi qoida o'rnatishingizga to'g'ri kelishi mumkin. Masalan, oilada kim o'zini yomon tutsa, o'sha kishi xafa bo'lgan tomonning oldiga kelib, hammaning oldida kechirim so'rasin. Bu ishdan teatr tomoshasini uyushtirmaslikka harakat qiling. Bolaga bosim o'tkazmang. Albatta, aytiladigan so'zlarga nisbatan injiqlik qilmang. Agar bola harakat qilayotgan bo'lsa, boshqa so'zlarni eshitish siz uchun yoqimliroq bo'lishini aytib, gapini bo'lmang. Undan tashqari, hayotingizga xatar degan narsani ham kiriting. Bir-biringizga kichik bahonalar bilan ham xat yozing. Choy uchun rahmat, chiroyli surat uchun rahmat va shunga o'xshash narsalar.
Keyinchalik farzandingiz uzrini og'zaki aytishi qiyin bo'lsa, yozma ko'rinishda ham bildirishi mumkin. Bolaga kechirim va tushuntirishlarni oxirga yetkazmay turib, hech qachon hech qisi yo'q deb aytmang. Kechirim so'rash faktidan ko'ra, siz uchun bolangizning so'zlari va gaplari muhimroq ekanini bolangiz tushunib yetsin. Ba'zida ota-onalar ham nohaq bo'lishadi. Shunda ular o'z farzandlaridan ham kechirim so'rashlariga to'g'ri keladi. Ba'zilar bu tarbiyaning noto'g'ri usul ekanligiga ishonchlari komil, ammo kichkinalardan kechirim so'rash yomon narsa ekani qayerda yozilgan? Keyinchalik kechirim so'rashni istamasangiz, bolaga gapirayotganingizda o'ylab gapiring. Uni odamlar oldida mazah qilmang. O'z ishingiz bilan shug'ullanishingiz kerakligini aytib, uni jerkib tashlamang. Bolalar bunday narsalarni eslab qoladi va kechirim so'rashingizni kutadi.